Die 5de hoofstuk, Openbaring hoofstuk 5 en vanaand ook hoofstuk 6. Eintlik gaan ons Openbaring 5 vanaand net as 'n inleidingkie met u behandel. 'n Paar belangrike gedagtes daarin en ons wil eintlik vanaand by Openbaring 6 uitkom wat ons dan in detail met u wil behandel. Openbaring 5. Nou moet ons net weer die geheel prentjie kry. In hoofstuk 1 is Johannes op die eiland Patmos en hy sien die visioen van Jesus Christus wat tussen die 7 goue kandelare wat die gemeente van God voorstel, die kerk van Christus op aarde voorstel. Jesus wandel tussen die 7 kandelare, hy is betrokke in sy kerk en hy sê vir Johannes, ek wil aan jou 'n openbaring gee, 'n ontsluiering, 'n bekendmaking van die toekomstige dinge, die dinge wat gou moet gebeur. En dan sien hy die voorkoms van die Here Jesus en daar is 'n hele aantal dinge in hoofstuk 1. U kan die CD bestel as u weer daarna wil luister. U kan aan die einde van die reeks ook die hele stel DVD's van die boek Openbaring bekom. En dan sien hy in hoofstuk 2 en 3 die dinge wat nou is. En dit is dan die kerkgeskiedenis, die kerkdispensasie. En is dit nie heerlik en wonderlik hoe hoofstuk 2 en 3 die 7 tydvakke van die kerkgeskiedenis kronologies in redelik detail vir u en vir my deurgee. Al die belangrikste dinge wat die afgelope 2000 jaar oor 7 tydvakke heen gebeur het, van die apostoliese tydperk, die kerk in haar eerste liefde, tot die tyd van die vervolgings onder die 10 Romeinse keisers, tot die tyd waar die kerk en die staat met mekaar getrou het in 312 na Christus onder keizer Constantijn, tot die donker middeleeuwe in Rooms-Katholicisme, die aanhoudende offers, dan die reformatie in 1517, 500 jaar gelede met Martin Luther, dan die ontwakings, die eerste groot ontwaking, die tweede groot ontwaking, wat plaasgevind het, tot waar ons dan vanaand is, in die lou tydperk, die tyd van menseregte, Laodicea, en het ons baie duidelik die kerkgeskiedenis voor ons uitgestippel gesien. U kan ook daar die 2 CD's bestel en dan kan u dit verder gaan bestudeer as u wil. En dan begin hoofstuk 4 met die woorde, na hierdie dinge het ek gesien, geopende deur in die hemel, stem wat soos 'n basuin met my spreek, wat gesê het, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dis natuurlik die dinge wat pas beskryf is, die kerkdispensasie. En dan is ons in die hemel voor die troon van God en alles wat ons dan in die vorige boodskap gesien het wat in die troon en om die troon en voor die troon en die glansrykheid en die 24 ouderlinge wat die verheerlikte kerk voorstel of verteenwoordig, die 4 lewende wesens, die duisende der duisende engele wat daar voor die troon is, en alles wat ons verlede keer gesien het, hierdie absolute majestueuse hoofstuk 4, wat ons dan met mekaar behandel het. Dan gaan hoofstuk 5 aan met die woord en. So dis nog steeds voor die troon. Ons is nog nie weg by die troon van God nie. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. Niemand kan dit oopmaak nie. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Dit is baie duidelik, die boek moet oopkom, die seels moet gebreek word. En die sterk engel vra die vraag, wie is waardig om die boek by God die Vader te neem en die seels te begin oopmaak. Hoor nou hierdie woorde in vers 3. En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Daar is niemand gevind wat hierdie boek kan oopmaak nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Hoekom sou Johannes hartseer wees? Hoekom sou hy ween, omdat daar niemand gevind kon word wat die seels van hierdie boek oopmaak nie? Ek dink vers 17 van hoofstuk 6 gee die antwoord as daar staan, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Jy sien, die dag van die Here moet aanbreek, sodat God 'n einde kan bring aan die dwingelandy en die heerskappy van die wêreld en van Satan. En voor die seels nie oopgemaak word nie, gaan die wêreld voort soos dit nou voortgaan en die Satan vuur dwingelandy onder die mensdom en hy verwoes en vernietig mense se lewens en hy vernietig die skepping van God en hy vernietig alles. Maar die oomblik as Jesus die seels begin oopmaak, bring God daaraan 'n einde. En dis hoekom Johannes dan hartseer is en ween. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Jesus Christus het hierdie oorwinning aan die kruis behaal. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met sewe horings en sewe oë wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde, dis die Heilige Gees. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En nou moet jy mooi oplet. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. En toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie en het ons konings en priesters vir onsse God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens in die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. En ek het gesien, toe die lam een van die seels oopmaak. Ons gaan tot daar lees, en ons gaan dan hoofstuk 6 verder behandel, dan sal ons dit lees en behandel soos wat ons voortgaan. U sal saam met my stem, dat ons in hoofstuk 5 en 6 baie, baie dramatiese gebeure sien afspeel in die hemel. En u sal vanaand sien dat dit ook 'n baie dramatiese effek op die aarde gaan hê, wanneer die Here Jesus daar die boekrol gaan oopmaak en sy seels een vir een gaan breek. En ek het vir u gewys dat vers 17 van hoofstuk 6 vat alles mooi saam, veral dan die oopmaak van die seels, as daar geskrywe staan, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? As die Here Jesus Christus die seels begin oopmaak, dan kom die dag van die Here, die groot dag van sy oordeel, en van sy toren. En dis my interessant, dat daar baie kinders van die Here is, wat nie hulle gemoed hierom kan kry, wat dit nie kan aanvaar nie. Wat sê, hoe kan 'n God van liefde so 'n dag in die geskiedenis van die mensdom toelaat? Dan wil ek dadelik u herinner aan Noag. Die God van liefde het vir amper 120 jaar Noag gebruik om te preek, die prediker van geregtigheid noem Petrus hom. En niemand wou hoor nie. Niemand wou hulle tot God bekeer nie. Niemand wou aandag gee aan die woord van die lewende God nie. En die dag van God se toren het gekom, toe hy die ark toegesluit het. En Noag en sy gesin laat ingaan het, saam met al die diere wat in die ark was. En God sy oordeel, sy regverdige oordeel, oor hierdie aarde gestuur het. Ek wil u herinner aan Sodom en Gomorra, presies dieselfde. Ek wil u herinner aan die woorde van God aan Jona. Gaan verkondig die boodskap van bekering in Ninive, want ek wil Ninive verwoes as gevolg van al hulle ongeregtigheid en al hulle sonde. Is dit wonderlik om te weet dat 'n heidense stad haar tot God bekeer het, en dat God se toren afgewend is. Maar geliefdes, as ons na die wêreld kyk waarin u en ek vandag lewe, dan is dit seker die mees godtergende plek, die mees godtergende mensdom, wat ooit op die gesig van die aarde geleef het. Daar is sekerlik vandag meer mense wat met die Here en sy woord niks te doen wil hê nie. Wat spot en wat lag en wat arrogant hulle vuiste hemelwaarts bal en die God van die hemel minag en terg. En daarom sê Romeine 1 vers 18 ook, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. In ander woorde, die waarheid word ondergedruk en dit word ondergehou. En dan staan daar, want die mens vereer die skepsel eerder as die skepper. En daar was nog nooit 'n tyd waar skepsele aanbid is, soos juist die tyd waarin u en ek vanaand lewe nie. En weet u, ek het 'n aanvoeling in my hart, dat die groot dag van God se toren nie baie ver kan wees nie. Daarmee gaan ek nie probeer datums voorspel nie. Ek gaan nie soos baie mense na die bloedmane en al die ander tekens en snaakse dinge wat rondom ons gebeur kyk en sê hierdie jaar September is dit sulke tyd nie. Dit is baie gevaarlik. Want die dag en die uur weet niemand, net die Vader wat dit bepaal het. Maar ons het ook baie duidelik in die woord, in die profetiese rede van ons Here Jesus, die woorde waar hy sê, as julle hierdie dinge sien gebeur, moet julle weet dat my koms naby is, ja, voor die deur. En daarom is ek in my hart oortuig dat die groot dag van sy toren nie baie ver is en dat het op die horizon vir u en vir my lê en wink. En dat die gebeure soos ons dit hier in Openbaring 4, 5 en 6 in verder aansien afspeel, werklik voor die deur is, op die punt om in aanvang te neem. Op hierdie oomblik sit God op die troon met die boekrol in sy hand. Christus staan gereed om die boekrol te neem en die seels te begin oopmaak. En die oomblik as hy dit doen, dan breek die groot dag van God se toren op hierdie aarde aan. En die Bybel noem dit 'n hele aantal terme. As jy die profetiese gedeeltes bestudeer, dan noem die Here Jesus in Matteus 24 en 25 dit uitdruklik die groot verdrukking. Hy sê, dan sal daar 'n verdrukking oor hierdie aarde kom, soos wat daar nog nooit gewees het nie, en soos wat daar ook nooit na dit weer sal wees nie. Die ouwe Nuwe Testament noem dit op verskillende plekke die dag van die Here, of die groot dag van sy toren, of die groot en deurligtige dag van die Here, of die uur van Jakobse benoudheid. Ek wil graag Sefanja 1 vers 15 tot en met vers 18 net 'n bietjie met u deel. Hy het nou in Sefanja noem hy dit die dag van die Here. Die groot en deurligtige dag van die Here. Dan sê vers 15, die dag is 'n dag van grimmigheid. Die Engels praat van wrath. 'n Dag van benoudheid en angs. 'n Dag van woestheid en verwoesting. Van duisternis en donkerheid, van wolke en wolke nag. Dis 'n dag van basuin geklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. In vers 17 Sefanja 1, en ek sal die mense in benoudheid bring. Hulle sal rondloop soos blindes. Hoor mooi hoekom? Omdat hulle teen die Here gesondig het. En hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie. Maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word. Want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike vernietiging oor die inwoners van die aarde. Geliefdes, dis nie maklike dinge om aan te hoor uit die woord nie. Maar dis uiters dwaas om hierdie gedeeltes in God se woord te ignoreer asof hulle nie daar is nie. Dis uiters dwaas om jou kop in die grond te druk en te sê, nee, wat 'n God van liefde, dis al wat hy is. Hy sien maar sonde oor. Hy word nie toornig oor sonde nie. En dan vergeet ons van sy heiligheid. Ons vergeet van sy geregtigheid. Hierdie sonde deurdrenkte aarde is vinnig besig om die beker van God se toren vol te skink. En die oomblik as daar die beker begin oorloop, neem Jesus die boekrol en hy begin die seels een vir een oopbreek. Kan ek vir u die twee redes noem wat die woord van die Here vir u en vir my gee? Hoekom daar iets soos 'n groot verdrukking, die dag van die Here, die dag van sy toren, die dag van sy grimmigheid, hoe die Bybel dit ook al noem? Hoekom daar so 'n tydperk op aarde moet aanbreek? Kan ek vir u twee redes gee wat die Bybel vir ons baie duidelik gee? Die eerste het ons eintlik klaar na gekyk. Dit is so dat God met die bose wêreld en die sondaars wat God nie wil ken en wat hom verwerp en wat hom terg en wat hom minag, eens en vir altyd finaal kan afreken. Dis God se finale oordeel oor die inwoners van die aarde. Dis die laaste oordeel wat op aarde gaan aanbreek. En u sal sien dit gaan afgesluit word met 'n verskriklike oorlog. Openbaring 18 vers 2 vertel vir ons hoe dat Babylon of die wêreldsisteem tot 'n val gebring is. In Openbaring 19 vers 20 word daar vir ons beskrywe hoe die antichrist en die valse profeet in die poel van vuur gewerp gaan word aan die einde van die dag van die Here. Openbaring 20 vers 1 en 2 vertel vir ons hoe God die draak, Satan self, gevange gaan neem en hom gaan bind en in 'n bodemlose put gaan bewaar. Dwars deur Openbaring lees ons van die oordeele van God wat oor hierdie wêreld en die sondaars van hierdie wêreld gaan kom. Dis God se wraakgerig oor sonde en sondaars wat Jesus Christus nie wil aanvaar nie. Maar die tweede rede, wat veral die Ou Testament en ook die Nuwe Testament vir ons aangee, is om die volk Israel deur 'n smeltkroes te neem, sodat sy voorberei kan word om haar Messias te ontmoet, wanneer Jesus met sy heiliges tot op die Olyfberg kom, Sagaria 14, Openbaring 19. Daarom lees ons Romeine 11 vers 25, Ek wil nie hê, broeders, dat julle die verborgenheid nie moet weet, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, net totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom en al die goddeloosheid van Jakob afwend. Ons sal wanneer ons in die reeks oor Openbaring daarby kom, sal ek uit die Ou Testament vir u die plekke wys waar God praat van die dag van Jakob se benoudheid. Dis ook die dag van die Here. En hoe wonderlik lees ons in Openbaring dat God Israel gaan beskerm, bonatuurlik gaan beskerm midde hierdie verdrukkingstyd. Hy gaan hulle afsonder op 'n baie besondere plek. As mense wat dink dis Petra, ek dink dis, soos die Engelse sê, te obvious. Dis te voor die hand liggend dat dit Petra gaan wees. Ek dink die Here gaan 'n splinter nuwe plek voorberei en skep en wat dit ook al mag wees. Dan Openbaring 12, as die slang met sy stert Israel wil vernietig, dat die Here hulle gaan beskerm. Dit bring ons dan by die seels vanaand. En wanneer die eerste seel oopgemaak word, sien ons in hoofstuk 6 vers 1, en ek het gesien, toe die lam een van die seels oopmaak, die eerste seel, en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk! Dis baie dramaties wat hier plaasvind as Jesus daai eerste seel oopmaak. Kan jy indink, jy's rondom die troon, jy aanskou dit, jy het deel daaraan, jy's in God se teenwoordigheid. Christus neem die boekrol, hy maak die seel oop en die eerste engel roep soos 'n donderslag uit, kom kyk! Om kyk wat gaan nou gebeur. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, en hy, u sal sien uit 'n klein lettertjie wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom, dis ook 'n klein lettertjie, is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. Nou, die oopmaak van die eerste vier seels beskryf vir ons die vier wêreldtoestande tydens die groot verdrukking. En die eerste deel daarvan gaan 'n tyd van sogenaamde vrede wees. U gaan dit nou baie duidelik uit die woord uit ook sien. En as die antichrist, dis oor wie dit hier gaan, die nabootser van die ware Christus, hy kom in Openbaring 19 vers 11 op sy wit perd, nie net met 'n boog nie, maar ook met 'n swaard wat uit sy mond uitgaan, waarmee hy die nasies slaan. Maar wanneer die antichrist op die toneel verskyn, dan gaan daar 'n hele aantal dinge gebeur, en die eerste is, dat hy 'n baie sterk vredesverbond met Israel gaan sluit. En dat die aarde oënskynlik in 'n tyd van vrede gaan inbeweeg. En vriende, as 'n mens net kyk na die politieke klimaat oor die wêreld vandag. Daar is soveel regerings op hierdie aarde wat vanaand, mag ek maar 'n plat woord gebruik, eenvoudig net droog maak, wat net verskriklikhede aanvang. En as ek sien hoe maklik die mense van 'n land agter snaakse leiers aanloop en half gehypnotiseer na hierdie leiers kyk en dink dat hierdie man is die antwoord vir ons probleme. Dink jy weet na wie verwys ek hoofsaaklik vanaand. Weet jy, dan is dit vir my so duidelik dat hierdie wêreld so gereed is as die antichrist op die toneel verskyn om hom as die wêreldleier te aanvaar wat vrede vir die wêreld gaan bring. Want hoe meer die politisie van ons dag voortgaan, hoe dieper dompel hulle die mense van hulle onderskeie lande in 'n groot elende en 'n groot gemors. En ek is geen profeet nie. Ek is nie hier om die toekoms te voorspel nie. Maar ek is net nugter en ek kyk wat om my aangaan. En ek wil vir u sê, ek is van mening dat daar in die nabye toekoms in hierdie wêreld waarin u en ek leef, groot chaos gaan uitbreek in verskillende lande as gevolg van dinge wat regerings doen wat eenvoudig dom is, wat net nie sin maak nie. En ek dink, een, ek kan maar die nuus dophou, ons kan maar CNN en Sky News en die goeders dophou, want hier kom 'n ding in die wêreld. En die ding moet kom, want die mense van die wêreld moet moedeloos word met hulle regerings, sodat daar 'n wêreldleier kan opstaan, as Jesus die eerste seël oopmaak, wat op 'n wit perd gaan verskyn, met 'n boog in sy hand, sonder pyl, hy kom nie in die aanvanklik om te kom oorlog maak nie, maar met die oplossings, wat vir die wêreld gaan sê, die leiers van hierdie wêreld het nou genoeg droog gemaak, hulle het julle nou in genoeg elende gedompel, hulle gesondheidssorgprogramme, as jy net kyk wat nou in die VSA aan die gebeur is, ek bedoel, ek is seker Barack Obama was daarvan oortuig dat Obamacare die beste gesondheidssorgstelsel is wat daar kan wees. Dis sommer in een oomblik van die tafel afgesmyt met baba en badwater en alles. En as ek hoor wat die ontleder sê oor dit wat nou op die tafel is, dan kom daar chaos in Amerika wat die gesondheidssorgstelsel betref. Dit wat die Republikeine nou op die tafel wil sit, is nie die antwoord nie. En so het ons dit in Brittanje, en so het ons dit in Europa, en so het ons dit die hele wêreld deur. En ons het dit veral in die Midde-Ooste, in die verskillende Arabiese lande. As jy net dink hoe die Midde-Ooste op die oomblik kook, met Qatar, met Sirië, met Libië, met alles wat daar aan die gang is. Verlede week een aand was daar iemand by my en vir my gesê ek moet bietjie kyk. Daar was die afgelope week, was daar gerugte dat daar uit Sirië uit missiele na Israel toe afgevuur word. En dit spel niks goeds, as die Arabiere nou gaan begin om ook hulle agressie in die rigting van Israel te kanaliseer nie. Want Israel wag en wag en wag, hulle gaan net wag tot op 'n punt. So ons leef in 'n verskriklike opwindende tyd, wat hierdie dinge aan betref. En wanneer die chaos oor die aarde so groot is, dat regerings net nie meer antwoorde het nie, dat hulle sê, nou maar vir wie sal ons nou stem, ons het nou hierdie ou probeer, maar dit het ook nie gewerk nie, ons het nou radikale veranderinge in ons land ingebring, maar dit werk ook nie, dan kom daar 'n leier, man op die toneel, man wat die Bybel die seun van die verderf noem, die antichrist, en dan kom hy met 'n briljante plan vir die eindtyd. As ons lees wat staan in Daniël 9 van vers 24 af, dan profeteer Daniël en hy sê, 77 talle is oor jou volk. Hy praat met Daniël hier, dis die engel wat aan Daniël verskyn, die engel Gabriël, en hy praat met Daniël, hy sê, 77 talle is oor jou volk. Nou, wie is Daniël se volk? Die Israëlieten. En jou heilige stad, watter stad is dit? Jerusalem, die stad waar Donald Trump beloof het, hy gaan die ambassade, Amerikaanse ambassade heenskuif, en daar het nou niks van gekom nie, ons sal maar kyk, hy is maar lyk my bang vir daai kanwurms. Maar hoor nou mooi, 77 talle is oor jou volk en oor jou heilige stad uitgeroep, of bepaal, om 'n paar dinge te laat gebeur, in die eerste plek, om die goddeloosheid te volëindig, 'n einde te bring aan al die goddeloosheid. In ander woorde, aan die einde van daardie 77 talle, sal die goddeloosheid ophou, in Israël en in Jerusalem. En die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om 'n ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is, Jesus Christus, te salf. Want aan die einde van die 77 talle, aanvaar Jesus die koningskap, en hy word gesalf as die koning van die aarde, en hy kom vestig sy koninkryk. Vers 25, Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 77 talle, plus 62 7 talle lank, sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 7 talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy, dit is hierdie vors, dis die antichrist, sal 1 week lank met baie van hulle 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van die gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Ek weet nie wie van u was hier toe ek die reeks uit Daniël hier aangebied het, toe het ek oor in detail gepraat oor die 77 talle, en daar is nou nie vanaand tyd dat ek vir u 'n boodskap daaroor kan bring nie. U kan seker maar nog die preek bestel by oom Niek, en u kan daarna luister, maar kom ek behandel dit net oorsigtelik. Hy sê vir Daniël 70 periodes van 7 jaar, 70 7 talle, is oor jou volk en oor jou stad uitgeroep. Elkeen van die 7 talle is 'n tydperk van 7 jaar. Dit begin met die dekreet van koning Artasasta tydens die Babiloniese ballingskap in 444 voor Christus. En hy sê die eerste 7 talle is 49 jaar sal die stad en sy mure herbou word met pleine en slote en alles wat daarmee gepaard gaan. Dit het gebeur onder Sagaria en Nehemia en Haggai. Duidelik. En dit het presies 49 jaar lang geduur, wat Jerusalem herbou is. Dan sê hy, aan die einde van die daarop volgende 62 7 talle, 434 jaar, sal 'n vors uitgeroei word, sonder iets vir hom. Dit is die kruis van Jesus. Presies 434 jaar, nadat Jerusalem herbou is, het Christus op die esel ingery en is daar palmtakke voor hom uitgestrooi en het hulle uitgeroep, Hosanna vir die seun van David. En hulle wou Jesus met geweld koning maak, maar hy is uitgeroei, hy is gekruisig. Dan, tussen die 69ste en die 70ste sewetal is die kerkdispensasie waar u en ek ons vanaand bevind. Want die oomblik toe die Israeliete uitroep kruisig hom, het God hulle die wêreld ingestuur in 'n wêreldwye verstrooiing en het kan 'n mens amper sê die profetiese oorlosie vir hulle gestop. En vir die afgelope 2000 jaar het daar niks in Jerusalem of met die Israeliete gebeur wat noemenswaardig is behalwe dat hulle nou terug is in hulle land. So die profetiese oorlosie staan op die oomblik stil en daar's net nog 'n tyd van 7 jaar oor, daar's 1 sewetal oor wat nog moet plaasvind. En dan kom Daniël, dan sê hy, in hierdie laaste sewetal gaan daar 'n wêrelddiktator opstaan, die Antichrist. En hy gaan 'n sterk verbond sluit. Hoe weet ek is van hom wat Daniël hier in Daniël 7 praat? Openbaring 13 bevestig dit as hy praat van die dier wat sal kom. Praat van die gruwel van die verwoesting waarvan Daniël gepraat het. So dis baie duidelik, die woord verklaar homself. Ons hoef nie te raai nie, ons hoef nie met speletjies besig te wees en te sê, ons dink nou maar dit is so en ons bring sommer na willekeur dit in verband en dat in verband nie, jy vergelyk skrif met skrif en dis baie duidelik dat daar nog een periode van 7 jaar gaan oorbly waarin die Antichrist 'n sterk verbond, 'n vredesverbond in die begin gaan sluit. Wat is die doel van die groot verdrukking van die 7 op die laaste sewetal, dis om die goddeloosheid van Israel te voleindig, om die maat van hulle sondes vol te maak, om hulle ongeregtigheid te versoen, die verlosser sal uit Sion kom, hulle sal hom ontmoet, dis om 'n ewige geregtigheid vir hulle aan te bring, dis om gesig en profeet te beseel, met ander woorde, alles wat die profete oor Israel gesê het en wat hulle toekoms betref, word in daardie laaste week beseel, en om wat hoog heilig is, te salf. Jesus wat as hulle koning terugkom na die aarde toe. So dis baie duidelik uit die skrif dat wanneer Jesus die eerste seël oopmaak, daar 'n wêrelddiktator op die toneel gaan verskyn, aanvanklik as 'n vredevors, 'n ruiter op 'n wit perd. Nabootsing van Christus. En dis interessant, hy het 'n boog in sy hand, maar geen pyle nie. Kom dus aanvanklik nie om oorlog te maak nie, maar om sogenaamde vrede te bring. En nou weet u en ek, Jesus is die enigste ware vredevors. Hy is die enigste een wat waarlik vrede kan bring. En dis hoekom Paulus in 1 Tessalonisense 5, die eerste en tweede vers 2 en 3 sê, julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag en wanneer hulle sê, vrede en veiligheid. Sien jy die vredesverbond aanvanklik van die Antichrist. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En dit bring ons onmiddellik by die tweede seël en dis al waarvoor ons vanaand tyd gaan hê. Vers 3 en 4. En toe hy die tweede seël oopmaak, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Presies wat Daniël sê, presies wat Openbaring 13 sê, wanneer die Antichrist in die heiligdom inkom en voorgee dat hy God is, die gruwel van die verwoesting wat in die tempel sal inkom en voorgee dat hy God is, dan oorval 'n skielike verderf die bewoners van die aarde en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Die tweede perd is vuurrooi. Let mooi op, aan sy ruiter is dit gegee om die vrede weg te neem. Het kan jy onthou wat sê Paulus in 1 Tessalonisense 5? Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. So, nou word die vrede weggeneem. En die Here gee aan hierdie ruiter sy mag. En dit is dus God wat direk met sy oordeel begin. Jy onthou dat hierdie sogenaamde vredevors in die middel van die laaste 7 jaar tydperk die vredesverbond wat hy met Israel gesluit het, gaan verbreek. Gaan in die tempel ingaan, hy gaan voorgee dat hy God is. Daniël 9 sê dit uitdruklik, gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuel van die gruwels sal daar 'n verwoester wees. En wel tot aan die einde, wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort wees of word. En nou wil ek vir u lees wat sê die Here Jesus self in Matteus 24 vers 15 tot 17. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is in deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moenie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moenie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Wie die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae. Bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar 'n groot verdrukking oor die aarde kom. Ek wil dit net dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos wat daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit weer sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes, dis Israel, ter wille van die uitverkorenes, sal daardie dae verkort word. Hier oorval die skielike verderf die bewoners van die aarde en ook Israel, maar kan nie hoor God gaan hulle laat vlug uit die profetiese rede van Jesus, bid dat julle vlug nie in die winter sal wees nie. God gaan Israel bonatuurlik beskerm in hierdie tyd. Want die groot en deurligtige dag van die Here se wraak het nou in alle erns oor die aarde losgebreek. Hierdie rooi perd by die tweede seël is oorlog, gaan 'n geweldige oorlog of oorloë oor die aarde uitbreek. Ons kom ons behandel ook vers 5 en 6, die derde seël, en dan sluit ons daarmee af. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het iets gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit het in sy hand, 'n skaal gehad. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Dis baie duidelik dat die oorlog gevolg gaan word deur 'n hongersnood. En weet jy, elke groot oorlog op aarde word gevolg deur 'n verskriklike hongersnood, daar is 'n skaal in die hand, voedsel word versigtig afgeweeg, en as gevolg van die skaarste aan voedsel, wat daar in hierdie tyd van verdrukking oor die aarde gaan kom, met die geweldige oorlog, waarin die antichrist die wêreld gaan dompel. Voedseltekort en hongersnood gaan altyd hand aan hand met oorlog, en dit jaag altyd die prys van voedsel op. Dit forceer regerings om voedsel wat beskikbaar is te rantsoeneer. Nou, 'n penning is 'n dagloon van die werkers van daardie tyd. In ander woorde, jy kry 'n rantsoenkoring is 'n bietjie meer koring as wat genoeg is vir een persoon vir 'n dagloon. Jy sou jou hele dag se geld spandeer om genoeg koring vir een persoon vir een dag te kan koop as jy dit gaan kry. As dit beskikbaar gewees. Weet jy, as jy dink aan die beelde uit die Tweede Wêreldoorlog, 1944 en 45 het in Nederland bekend gestaan as die hongerwinter. En ek weet nie hoeveel van u het kennis hiervan nie. Ek doen onlangs huisbesoek by oom Hein Maurer, wat in Nederland groot geword het in die oorlog. En in 1944 het sy ouers uit radeloosheid, hoor hier, dit was honderde ouers in Nederlandse lot, honderde, uit radeloosheid, het hulle oom Hein en sy boeties en sy sissies aangetrek, in 'n tassie in hulle hand gesit, en vir hulle gesê, ons stuur julle Engeland toe, na wie weet wie. Klein kindertjies, seentjies en dogtertjies van ons gemeente, wat in 'n trein geklim het, met 'n skip oor die Engelse kanaal gevaar het, nie geweet het by wie gaan ons bly nie, nie geweet het hoekom gaan ons nou na 'n ander land, na ander mense toe. Oom Hein vertel, hy het as 'n seentjie van 9 jaar oud in Engelse se huis beland, kan nie 'n woord verstaan wat hulle praat nie, maar was oorvloed kos by hierdie mense. Die tannie se seentjie wat so oud soos hy was, is dood, en sy wou net oom Hein soen en druk, en dit was vir hom verskriklik. Hy kon dit net nie hanteer nie, hy het toe later vir die mense gevra, kan hulle hom nie asseblief by ander mense plaas nie. Vir 3 jaar was daar nie kos in Holland nie, het kinders net, is hulle weggestuur deur die ouers. Is die enigste antwoord om jou kind te laat leef. Hoe gaan dit wees in die verdrukking as die groot en deurligtige dag van die Here aanbreek en die swart perd verbykom by die oopmaak van die tweede seël en daar 'n verskriklike hongersnood op hierdie aarde gaan wees soos wat daar nog nooit was nie. Die Here wil, dan sal ons volgende week met die vierde seël tot by die sewende seël aangaan. Geliefdes, as 'n mens hierdie dinge lees in die profetiese woord, dan is daar niks om oor bly te word en te sê, kyk wat wag vir die wêreld nie. Dis iets om oor te huil en te ween en hartseer te wees. Want hierdie goddelose wêreld weet nie wat wag vir hulle nie. 'N verskriklike tyd. En nou is die welaangename tyd van die Here waarin hy mense die geleentheid gee, die kans gee, om Jesus as jou persoonlike saligmaker te kan aanneem en vir hom te leef. Hoe verskriklik om te dink, soveel van die Nederlanders wat hier in ons omgewing bly, het juis as gevolg van hierdie hongersnood en hierdie oorlog Suid-Afrika toe gevlug. Waarheen gaan jy vlug in die groot verdrukking? As die hele wêreld so gaan lyk? As daar nie 'n land in die wêreld gaan wees? 'N kommentator skryf, die beste stuk grond wat jy in die groot verdrukking op aarde sal kan koop, is 'n diep gat in die grond waar jy vir die toren van God probeer wegkruip. Jy sal nie kan ontvlug nie. Maar vanaand is het genade tyd. Vanaand roep die Here mense na hom toe. Jong mense, ou mense, maak nie saak wie jy is nie. Hy sê, kom na my toe. Ek het aan die kruis vir jou betaal, ek wil jou lewe gee, ek wil jou siel red, ek wil jou my kind maak. Het jy al die Here geantwoord op hierdie uitnodiging in u lewe? Het jy al sy genade vir u self aangeneem? Want so waar as die basuin blaas, en Christus kom haal sy bruid, en ons word op trone voor hom versamel, as 24 ouderlinge verteenwoordig hier. Gaan ons nie deel hieraan hê nie, dis hoekom 1 Tessalonisense 5, wat oor die dag van die Here praat, duidelik in vers 9 sê, ons is nie bestem vir hierdie tore nie, maar om die saligheid te verkry, om by Jesus te wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ek wil vanavond, wil ek met alles in my wese u aanmoedig, om Jesus Christus te soek, en te vind, terwyl hy te vinde is. Amen. Baie dankie, Here, vir ons saam wees rondom u woord. Dis ons gebed, Vader, dat u hierdie woord vir ons sal seën, dat u dit sal gebruik om kosbare siele tot bekering te bring. O, dat mense wat miskien tot hier sonder Jesus reg gekom het, vanaand net sal besef, ek kan nie langer sonder hom nie. My lewe is te leeg. En dat mense deur die genade van God Christus waarlik sal aanneem en sal vind as hulle saligmaker. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.